Dr. Carmen Movileanu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 7, versetele de la 11 la 17. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și o mulțime mare. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al mamei lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei care o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, spun. Mortul s-a ridicat în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus i l-a dat înapoi mamei lui. Vestea aceasta despre Iisus a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Acest text ne vorbește despre învierea fiului văduvei din Nain. În această minune, fiul lui Dumnezeu a atins gingaș, dar, în același timp profund, cele mai dominante note din întreg universul. Nota cea mai minoră a sfâșierii inimii omenești, în urma morții unui iubit, și nota cea majoră a triumfului vieții asupra morții. Acest pasaj este atât de mare și genial, încât nu putem înțelege îndeajuns, fără ajutorul unui tablou suprem din Apocalipsa, în care Fiul celui preanalt ni s-a revelat ca luceafărul strălucitor de dimineață, pe fondul unei nopți întunecoase. Mântuitorul a zis, eu sunt luceafărul strălucitor de dimineață. Toată creația ne arată că tot ce există este făcut cu un scop bine definit, până și ultima buruiană. Din câte plante n-au descoperit medicii leac pentru tot felul de boli? Tot astfel, Dumnezeu a creat și luceafărul cu un scop înalt. Oamenii de știință ne spun că luceafărul sau Venus, cum se numește el în astronomie, are o temperatură de circa 400 grade Celsius, și că pe el nu există niciun fel de viață, ca de altfel în tot sistemul solar. Iată din ce cauză Biblia afirmă că Dumnezeu a creat sistemul solar numai de dragul nostru ca să ne slujească. Dar luceafărul, de ce l-a creat? A putut să existe sistemul nostru solar tot așa de bine și fără el? Apocalipsa ne dezvăluie că cel preanalt a creat luceafărul ca să reveleze pe fondul lui trei misiuni ale fiului său. Luceafărul, care este al treilea corp ceresc, ca și luminozitate după soare și lună, el are trei misiuni. Să apară pe când este încă întuneric, să gonească primul întunericul nopții și să prevestească ivirea unei zile inevitabile. Să luăm mai întâi nota cea mai minoră a sfârșirii inimii omenești cauzată de moarte. Există multe feluri de negurii și cu mult mai întunecoase decât bezna nopții. Este întunericul ignoranței, întunericul a tot felul de boli, când nu există nicio licărire de speranță. Dar cel mai mare este întunericul morții. Legea evreiască punea mare bază pe jelirea morților. Ea voia să adâncească durerea când moartea crudă răpea pe cineva, și dorea să audă cu toții ce fel de tragedie lăsa în urmă. În scopul acesta, ea a prescris trei practici care figurează și în Talmud. Prima practică era sfâșierea veșmintelor. Toate rudele, vecinii și prietenii își sfâșiau amândouă veșmintele la piept în partea dreaptă, iar tatăl și mama mortului își rupeau veșmintele în partea stângă, chiar la inimă, ca să arate că inima lor era sfâșiată de durere. Sfâșierea hainelor se făcea în public, spre deosebire de femei, care șupeau veșmântul interior în singurătate și întorceau partea ruptă la spate ca să nu ni se vadă sânul gol. Iar veșmântul exterior îl rupeau și ele în public. A doua practică era bocirea. Pe lângă familie, rude și prieteni, trebuiau să ia parte la bocirea mortului și bocitoarele profesioniste. Și a treia practică era cântatul din flaut. Flautul cânta foarte mișcător. Legea evreiască a prescris că și la morții cei mai săraci trebuiau să ia parte la jelire cel puțin două flaute și o bocitoare. În antichitate, peste tot se cânta cu flautul la mort și la alte tragedii. Înțeleptul Seneca a spus într-un mod poetic și figurativ că, la funeraliile imperatorului Claudiu, au cântat flautele atât de tăios și pătrunzător, încât Claudiu, mort fiind, a trebuit să plângă și el. Legea romană a fixat că la un funeral trebuiau să ia parte cel puțin 10 asemenea instrumente. Legea evreiască a mai stabilit încă 4 obiceiuri. În cazul morții unui tânăr care n-a fost căsătorit, la funeraliile lui se obișnuia să se țină o parte din ritualul nunții. În fața cortegiului funebru trebuiau să meargă vocitoarele și restul femeilor care voiau să ia parte la jerire. Toate erau îmbrăcate în doliu. Legea cerea lucrul acesta, fiindcă prin femeie a intrat mai întâi păcatul în lume și a dus moartea. Când murea cineva într-un sat, nimeni nu avea voie să lucreze timp de 3 zile, nici chiar cei mai săraci. Și nimeni nu avea voie să citească Sfintele Scripturi în timpul celor 3 zile. Iar familia și cei care jeleau nu aveau voie să citească Sfintele Scripturi timp de 30 de zile, pentru că citirea Sfintelor Scripturi le aducea mângâiere. Era permis să se citească în asemenea cazuri numai în cartea lui Iov, a lui Ieremia și în cea a plângerii lui Ieremia. Evanghelistul Luca, ca să ne arate cât mai clar tragedia în care a ajuns această femeie, ne prezintă 4 detalii. Primul, că ea era o mamă și că i-a murit un copil. Al doilea, că era văduvă și că numai Dumnezeu știe cum l-a crescut. Al treilea, că i-a fost singurul copil. Și al patrulea, că el a murit în floarea vieții. În textul grecesc, pentru cuvântul nostru tinerelule, scrie Nianische, care înseamnă fecior. Evanghelistul Luca ne-a redat toate aceste detalii când a scris. Iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al mamei lui, care era văduvă. Și în al doilea rând, Mântuitorul a atins fin, dar în același timp profund, și nota cea majoră din întreg universul, a triumfului vieții asupra morții. Istoricul evreu Iosif Flavius vorbea despre o cetate cu numele Nain, care era situată pe cealaltă parte a Iordanului, în sudul Pereei. De aici, cât și din versetul 17, în care evanghelistul Luca a scris, vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeia și prin toate împrejurimile. Cheim, cât și alți comentatori, au tras concluzia că evanghelistul Luca a plasat Nainul în Iudeia. Numai că adevărul este altul, așa cum vei vedea, că în Israel erau cel puțin 2 localități cu acest nume. Cercetătorul Robinson a descoperit în timpurile noastre moderne un cătun numit Nain, care se afla aproape de poalele muntelui Tabor și la o distanță de vreo 35 de kilometri în partea de sud-vest de Capernaum. Comentatorul Godet a spus că această localitate o cunoșteau Eusebiu și Ieronim în secolul al IV-lea și că ei au identificat-o cu Nainul din textul citit. Dacă Domnul Iisus a înviat pe fiul acestei văduve în Nainul din Galileea, atunci de ce evanghelistul Luca a legat această minune de Iudeia? Răspunsul este următorul. Pe timpul Mântuitorului, cuvântul evrei era sinonim cu cel de iudei. Să luăm numai 2 exemple. Pilat, atunci când l-a judecat pe Domnul Iisus, nu l-a numit împăratul evreilor, ci împăratul iudeilor. Evanghelistul Ioan l-a citat pe acest procurator roman, întrebând poporul evreu, dar, fiindcă voi aveți obicei să vă eliberez pe cineva de Paște, vreți să vi eliberez pe împăratul iudeilor? Și al doilea exemplu îl găsim în următoarele cuvinte ale evanghelistului Luca, pe care le-a scris în textul cu vindecarea robului unui sutaș, din care am ținut ultimele 2 studii. Sutașul a trimis la el pe niște conducători ai iudeilor ca să-l roage să vină să-l vindece pe sclavul lui. Deși evanghelistul Luca ne arată clar în versetul 1 că Domnul Iisus a vindecat pe sclavul acestui sutaș în Capernaum și că acești conducători erau conducătorii cetății Capernaum care se afla în Galileea, el totuși i-a numit conducători ai iudeilor. Versiunea englezească a Bibliei, versiunea internațională nouă, aduce următoare explicație. Cuvântul Iudeia din versetul 17 nu are înțelesul de o anumită regiune în care locuiau numai iudei, descendenții lui Iuda, ci pe cel de țara evreilor. Ea a tradus astfel acest verset. Vestea despre Iisus s-a răspândit prin toată țara evreilor și în jurul ei. Naim înseamnă în limba ebraică prea frumosul. El a primit acest nume datorită așezării sale geografice. El se afla la vreo 10 km în sud-vest de muntele Tabor, într-un loc pitoresc. Eusebiu, istoricul bisericesc, și Ieronim, care au trăit mult timp în Israel, au spus că Nainul era foarte aproape de Endor și Sunem, unde prorocul Elisei a înviat pe fiul unei alte văduve. Că Endorul se afla la o distanță de 10 minute de Nain și că pe drumul dintre aceste două cetăți erau niște blocuri mari de stâncă în care erau tăiate morminte. În studiul trecut am văzut că Domnul Iisus era în Capernaum, iar faptul că el a venit a doua zi în Nain este foarte semnificativ și grăitor. Cel a determinat pe Mântuitorul ca să se îndrepte spre Nain și să se apropie de această cetate în momentul cel mai oportun, chiar atunci când duceau la mormânt pe fiul acestei văduve. Și oare din ce cauză Fiul lui Dumnezeu a fost gata să parcurgă o distanță de 35 de kilometri și să-i pună la acest drum pe ucenici și mulțimile care mergeau după el, dacă nu faptul că, în providența și a tot știința lui divină, știa dinainte tot ce urma să se întâmple înainte. Sau poate că tânărul dinainte nici nu murise înainte ca să pornească Domnul Iisus la drum, fiindcă în Israel înmormântarea se făcea în ziua morții. Toate acestea ne arată că Domnul Iisus cunoștea tragedia dinainte, încă dinainte de a fi avut loc și de a fi pornit el la drum pentru acel ceas. Evanghelistul Luca a scris: în ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și o mulțime mare. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort. Racla nu era sicriu, pentru că în Orient nu se foloseau sicrie la mormântare, ci era un fel de postament care se făcea de obicei din nuiele împletite pe un schelet de lemn. Morții se îmbrăcau în hainele lor cele mai bune și se așezau numai ei în mormânt fără raclă. Acum, iată momentul dramatic. Pe când Fiul lui Dumnezeu se apropia cu o mare mulțime de cetate, o altă mulțime ieșea din ea în frunte cu o mamă văduvă care își conducea pe singurul ei fiu la mormânt. Rudele, prietenii și toți care se alăturau acestei mame la jelirea fiului ei aveau veșminte rupte la piept. Bocitoarele se cântau în versuri, țipau și se tânguiau. Flautele răsunau tăios și sinistru. Iar în fruntea cortegiului pășea această mamă văduvă cu cea mai mistuitoare durere în suflet, ca să-și înmormânteze singurul fiu. Ea plângea, se bătea în piept și smulgea părul și nimeni nu o putea mângâia. Evanghelistul Luca ne-a spus că Mântuitorul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: nu plânge. Iar când a ajuns în dreptul raclei, s-a oprit și, atingând cu mâna racla, a arătat cu gestul acesta celor care o duceau ca să o pună jos de pe umeri. Și, odată cu punerea raclei jos, s-a oprit întreg cortegiul. Toată lumea se adunase în jurul Domnului Iisus și a raclei. Fiul lui Dumnezeu, privindu-l țintă pe mort, și-a deschis gura și a zis: tinerelule, scoală-te, spun. Toți își pironiseră privirile spre mort. Nimeni nu clipea. Fața mortului începuse să-și capete culoarea omului viu. Ochii începuseră și ei să-i se deschidă și numai decât, ne spune evanghelistul Luca, Mortul s-a ridicat în capul oaselor și a început să vorbească. După ce Domnul Vieții a scos pe acest tânăr din ghearele morții, Evanghelistul Luca ne-a prezentat cu o sensibilitate și cu o delicatețe infinită tabloul suprem, cum Mântuitorul i l-a dat înapoi mamei lui. În acest tablou, Evanghelistul Luca, cât și tot poporul care era prezent, au văzut toată mila și compasiunea Fiului lui Dumnezeu, pe care o avea față de această mamă, și în mod special atunci când ea și-a îmbrățișat din nou copilul, l-a apucat de mână și l-a dus acasă. Într-o asemenea lume, în care moartea s-a lăsat ca cea mai mare beznă, ne spune textul citit, a apărut luceafărul strălucitor și a înlăturat de prima dată negura morții din ființa unui tânăr. Evanghelistul Luca ne spune în încheiere că toți câți erau la priveliștea aceasta de neimaginat, apucându-i o frică sacră, au început să slăvească pe Dumnezeu. El a scris, toți au fost cuprinși de frică. Îl glorificau pe Dumnezeu și ziceau, un mare profet s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Minunea aceasta era atât de mare și uimitoare încât vestea despre ea s-a răspândit ca un fulger prin tot Israelul și în toate țările din jur. Cităm versetul 17 din versiunea englezească a Bibliei, versiunea internațională nouă. Vestea despre Isus s-a răspândit prin toată țara evreilor și în jurul ei. Comentatorii Browning, Porter, Campbell, Godet și alții au zis că atunci când Domnul Isus a înviat pe fiul văduvei din Nain, evreii și-au adus aminte de alte două învieri a altor doi fii care erau ale altor două mame din Vechiul Testament. Una pe care a făcut-o prorocul Ilie în Sarepta Sidonului și alta pe care a făcut-o prorocul Elisei în cetatea Sunem când a înviat pe fiul Sunamitei. Comentatorii amintiți au spus în continuare că evreii, potrivit concepțiilor lor, credeau că înainte de a veni Mesia, unul dintre acești doi proroci va învia cu precădere Ilie. Astfel, ei când au zis, un mare profet s-a ridicat între noi, au crezut că Domnul Isus era un proroc de prim rang, Ilie cel înviat sau Moise cel înviat și că, datorită acestui fapt, el făcea asemenea minuni. Numai că Domnul Isus le arată prin această minune și pe fondul unei alte concepții de-a lor cu mult mai mult, că el nu era altul decât Mesia cel promis. Când am tratat studiul intitulat Fiul lui Dumnezeu se descoperă autorităților evreiești, am văzut că evreii credeau că învierea morților este una dintre cele mai mari prerogative ale lui Dumnezeu, de care dispune numai El. Rabinii au învățat poporul pe baza textului din cartea prorocului Isaia, capitolul 26, versetele de la 19 la 20, că atunci când va veni Mesia și va începe epoca sa de aur, Dumnezeu îl va înzestra cu prerogativa sa de a învia morții. Comentatorul Frederick Bruce a zis că, atunci când Mântuitorul afirma despre sine că era Domnul Vieții și Domnul Învierii, el n-a spus că era un simplu instrument al Învierii în mâna lui Dumnezeu ca prorocii Ilie și Elisei, ci s-a descoperit autorităților ecleziastice evreiești pe fondul concepțiilor lor că era Mesia și că el deținea prerogativa Învierii morților din epoca de aur. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, în adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. În concluzie, textul pe care îl studiem rezolvă două dintre cele mai grele probleme. Ne aduce lumină în moarte și ne arată înfrângerea ei. Omul, de când este pe pământ, înaintea lui au stat două imagini și nu știa cu care dintre ele se aseamănă. Cu o liră, a cărei sunet dispare odată cu deteriorarea ei, sau cu un barcagiu care atunci când ajunge cu barca la țărm își continuă călătoria. Aproape toți oamenii sunt ispitiți să creadă că ei se aseamănă cu prima imagine a lirei. Aceasta este cauza pentru care omenirea este plină de luceferi de seară care afirmă cât va dura cerul albastru și câmpiile verzi, nu va exista măcar o singură dimineață fără seară. Este adevărat că în lumea noastră nu există nicio dimineață fără seară, însă există un singur luceafăr strălucitor de dimineață, care ne-a demonstrat pe fondul analogiilor Pământului și ale Universului că tot așa este de adevărat că nu există nicio seară fără dimineață. Domnul Iisus, când a zis tinerelule, scoală-te, îți spun, ne-a arătat că moartea este despărțirea sufletului de trup și nici de cum distrugerea omului. Că omul, coroana creației lui Dumnezeu și ființa morală, intelectuală și religioasă, nu se aseamănă cu o liră, al cărei sune dispare odată cu deteriorarea ei, ci cu un barcagiu care își continuă călătoria și după ce barca îi ajunge la țară. Și a doua întrebare care se ridică și pe care o rezolvă textul acesta este: dacă Domnul Iisus a biruit moartea și este plin de milă, atunci de ce o acceptă și chiar și decesele cele mai tragice? Stoicismul era cea mai însemnată și răspândită credință din antichitate. El, pentru a răspunde la întrebarea dacă Dumnezeu este bun, atunci de ce îngăduie suferința, și a formulat doctrina lui fundamentală, cunoscută sub denumirea de indiferența lui Dumnezeu. Dascării stoici au susținut că Dumnezeu nu intervine la suferința noastră din două motive: pentru că El, neexperimentând-o, nu ne poate înțelege, și pentru că El nu se poate lăsa influența de om. Stoicii au pornit de la următorul raționament: că cel care face pe cineva să se întristeze sau să se bucure este superior aceluia pe care îl influențează. Astfel, ei au continuat să afirme că nimeni nu se poate considera mai mare decât Dumnezeu ca să-l poată influența. Spre deosebire de învățătura stoicilor, mulțimile din text au rămas uimite când au văzut cum Fiul lui Dumnezeu s-a lăsat influențat și chiar foarte mișcat de durerea unei mame care își conducea fiul la mormânt. Explicația stoicilor a căzut: Hristos ne înțelege și ne simte orice durere. Ba mai mult, El este plin de milă și ne poate ajuta în orice situație ne-am găsit. Atunci de ce nu intervine? Răspunsul este că El, în calitate de luceafăr strălucitor de dimineață, are trei misiuni. Prima, că, apărând în negura nopții să ne arate lumina în moarte, ca în cazul acestei învieri. A doua, că, risipind întunericul nopții, să ne arate că El este singurul care are puterea asupra morții. Și a treia, că, prevestind ivirea unei zile inevitabile, să ne arate că întunericul morții nu va avea loc în eternitate. Este adevărat că evanghelistul Luca ne-a arătat în acest text, ca de altfel și ceilalți evangheliști sinoptici, că la baza multor minuni ale Mântuitorului se află mila sa. Numai că evanghelistul Ioan a continuat să ne explice că minunile Domnului Iisus erau și niște acte unice, pe care acest evanghelist le numea semeia, care înseamnă literal semne, iar figurativ ferestruici, prin care Mântuitorul ne-a arătat cine era El, cum era lumea din care a venit și ce va face El din noi într-o bună zi. Evanghelistul Ioan ne-a spus că atunci când Maria, mama Domnului Iisus, a zis Mântuitorului în Cana Galilei, cu ocazia prefacerii apei în vin, ca una care a cunoscut lipsurile și sărăcia și în același timp ca una care a avut adeseori experiența minunilor lui în sânul familiei, nu mai iau vin, Mântuitorul i-a răspuns: femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, mamă, există o zi măreață care se numește ziua înnoirii tuturor lucrurilor, când voi transforma totul dintr-un element într-altul și pe voi dintr-un trup pământesc într-altul ceresc, dar nu mi-a sosit încă acel ceas binecuvântat. Tot ce pot face eu acum este numai să vă deschid o ferestruică spre acea zi și să vă arăt un crâmpei din ea. Astfel, prefacerea apei în vin a fost numai o mică imagine a unei mari transformări care va avea loc în acea zi. Evanghelistul Ioan a explicat că aceasta a fost cauza pentru care Fiul lui Dumnezeu a făcut după fiecare minune un comentariu lung. După săturarea celor 5.000 de suflete fără femei și copii, el a zis: eu sunt pâinea vieții. Săturarea celor 5.000 de suflete fără femei și copii a fost numai o mică imagine a ceea ce El va fi pentru noi și cum ne va sătura când va fi ființa pe deplin. După vindecarea orbului din naștere, El a zis, Eu sunt lumina lumii. Misiunea Lui n-a fost să deschide numai o singură dată ochii unui orb. Această vindecare era de asemenea o mică ferestruică prin care ne arăta ce va fi El pentru noi în lumea viitoare, că El ne va da din nou lumina ochilor, chiar dacă bătrânețea și țărâna îi va întuneca. Și după învierea lui Lazar, Domnul Iisus a zis, Eu sunt învierea și viața. Misiunea Mântuitorului, de asemenea, n-a fost ca să învieze numai câteva persoane, pe Lazar, pe fiul văduvei din Ain, pe fiica lui Iair și pe alte câteva persoane pe care Evangheliile le amintesc întreagă. Ci acestea erau la fel niște ferestruici prin care Fiul lui Dumnezeu ne arăta ce va deveni El în acea zi pentru cei care vor avea parte de lumea Lui eternă. Adevărul învierii morților pe care ni l-a demonstrat Fiul lui Dumnezeu în acest pasaj ne asigură că și noi vom învia, că îl vom vedea pe Mântuitorul așa cum este în toată gloria sa, că îi vom vedea pe toți iubiții noștri care au plecat înaintea noastră la Domnul. Învierea morților este una dintre cele mai mari speranțe, care ne ține ancora nădejdii chiar și în cele mai tragice momente și ne face să privim spre ceruri. Avem această nădejde sau plângem îngroziți în negura suferinței că se apropie solul morții? Să nu uităm că Dumnezeu trimite zilnic lumina luceafărului de dimineață de la o depărtare de peste 42 de milioane de kilometri ca să ne arate că noi avem în Fiul Său lumină în moarte și biruința în moarte și că El ne va duce o zi strălucită când ne va oferi o lume în care nu va exista moarte în veci de veci.